Paulina, menga kim ko'proq azob bergani haqida o'ylab, Paulinani kechirishim eng osoni bo'ladi deb o'yladim. U vafot etdi. Men esa bir tomchi ham ko'z yosh to'kmadim. Endi men u haqida ko'proq bilishga harakat qilardim. Uning qizi Alice ammam bilan suhbat unchalik samarali bo'lmadi. Alice ammam mehribon edi, lekin o'tmish haqida gapirishni xohlamasdi. Bu vaziyatni chigallashtirmaslik istaginanmi yoki shaxsiy muammolari tufaylimi men tushuna olmadim. Psixologiya fani o'qituvchilari menga odamning motivatsiyasini tushunishga harakat qilib ko'rishni o'rgatishdi. Shuning uchun men Paulina haqidagi xotiralarimni takrorlar edim va tahlil qilardim. Men uning Alice ammamga, Meg pochchamga, ularning farzandlariga bo'lgan munosabatin va oilasi uni qanday qo'llab-quvvatlagani haqida o'ylardim. Asta-sekin uning boshqa dunyoda yashaganini tushuna boshladim. Bu yerda uning maqsadlari shunchalik muhim ediki, u o'z rejalarining itoatkor ijrochilari rolini atrofidagilarga tayinlardi. U kashf etgan dunyodan hamma narsa ajoyib edi. Shu jumladan o'zi ham. Aftidan u o'zini butun insoniyatning ayol zotidan bo'lgan yarmi uchun namuna sifatida tasavvur qilganga o'xshardi. Shunga qaramay, bu ayollik namunasi shunday oliy janob, janubiy ayollik fikrlash tarzi unga noqulaylik tug'diradiganlarni doimo kamsitardi. Ko'pincha uning onamga, qora tanlilarga yoki yahudiylarga hujumlari quyidagi so'zlar bilan boshlanardi. Men buni faqat yaxshi niyatda aytayapman. Bu ayol haqidagi taxminlarim to'g'ri bo'lishi mumkin edi. Lekin baribir meni xavotirga solayotgan savollarga javob topa olmadim. Nega u Atlantadagi qarindoshlaridan biriga meni tarbiyalash uchun olib ketishiga ruxsat bermadi? Qanday qilib u meni oddiy bolalikdan mahrum qila oldi? Qanday qilib men uni jamiyatda uyatga solib qo'yishim mumkin? Men boshi berk ko'chaga kirib qolgandim. Mening barcha javoblarim juda shaxsiy edi. Bolaligimda baxtsiz hayotim uchun o'zim aybdor ekanligimga ishonardim. Hatto shu paytgacha bunga asosiy sababchin faqat men edim. Nimadir deyish yoki aytmaslik, qilish yoki qilmaslik, kutganlarni oqlash yoki oqlamaslik, shu bilan o'zim Paulinani xafa qilib qo'ygandek bo'lib tuyulardim. Vaqti-vaqti bilan men mazkur tuyg'u bilan kurashardim. Nega men unga yoqmasdim? Qayta va qayta sukunat menga javob bo'lardi. Men kurashni davom ettirdim. Paulina meni eng aziz Robbi deb chaqirishini va meni yaxshi ko'rishiga ishontirganini esladim. U qayta-qayta aytardi. Oh, Robbi, sen shunday ajoyib joyda yashayotganingdan juda xursandman. U menga yetimxonadagi ta'minotim uchun oyiga 60 dollar jo'natib, barcha xarajatlarni men to'layapman deganini esladim. Ko'rinishidan uning xayolida men rohat farog'atli joyda, shinam kottejda yashar, baxtli do'stlarim va g'amxo'r enagalarim bilan suhbat qilardim. Yetimxonadagi hayotning ko'plab muqobillari bo'lishi mumkin edi, lekin ular uning xayolatiga mos kelmasdi. Biroq bu mulohazalar mening asosiy savolimga javob bermadi. Shunga qaramay, mendagi nimam tufayli u meni rad etdi. Bir kuni ertalab meni qiynagan savolga osmondan javob olishgan yana bir bora urinishdan so'ng miyamga kelgan bu fikr meniki emasligini aniqladim. Bundan oldin bu haqda hech qachon o'ylamagan ekanman. Hech narsa. Men norozilik bildirishga tayyorlandim. Sen hech narsa degandan nimani nazarda tutyapsan? Biz axir noto'g'ri tanlangan so'z yoki unutilgan tug'ilgan kun haqida gapirmayapmiz. Gap mening bolaligim haqida boryapti. Sukunat. Shubhasiz, Xudo buni o'zim aniqlashim kerakligiga qaror qilgan. Shu tariqa men kollejdagi bir do'stim o'z o'tmishini aytib bermagunicha bir joyda depsinib qolavergandim. U o'sha shanba oqshomini o'zi sevib qolgan qiz bilan o'tkazgan. U qizni kuzatib qo'ygach, otasining mashinasidan ota-onasinikiga qaytib kelayotgandi. Uchrashuvni tugatgan aql bovar qilmaydigan darajadagi xayrlashuv bo'sasini eslab, do'stim burilishni o'tkazib yubordim va telefon ustuniga borib urildi. Yaxshiyamki, u aslo lat yemadi. Jiddiy ta'mirlashni talab qiladigan avtomobil haqida unday deb bo'lmasdi. Men o'zimni juda og'ir his qildim va ahmoqligimdan g'azablandim, deb tan oldi do'stim. Ammo otam shunaqangi g'azabda ediki, ichimlik hidin, ko'ylagimdan marixuana hidi kelmasligiga ishonch hosil qilish uchun meni hitlab chiqdi. U hatto politsiyachilardan spirtli ichimliklardan mast bo'lgan-bo'lmaganimni tekshirib ko'rishlarini so'radi. Men bunday ish qilmagan bo'lsam ham uyalib ketdim. Tun bo'yi otam baqirib chiqdi. Qanday qilib meni bunday ahvolga solding? Sen nima deb javob berding? Deb so'radim men. Men uzoq vaqt jim qoldim. Men otamni yaxshi ko'raman va uni juda yaxshi bilaman. U shunchaki g'azabini tashqariga chiqarib yuborishi kerak edi. Jamoatdan qaytib, tushlik paytida u yana menga xuddi shu savolni berdi. Faqat ortiqcha his tuyg'ularsiz. Men unga shunchaki aytdim. Ota, men sizni xafa qilmoqchi emasdim. Mening harakatlarimning sizga hech qanday aloqasi yo'q. Men xayollarga berilib ketib, xato qildim. Dahshatli xato qildim, lekin sizni xafa qilishni xohlamagandim. Men beparvo ahmoqdek harakat qildim, lekin sizga qarshi hech narsani ataylab rejalashtirmaganman. Do'stim bilan suhbatimiz tugagach, uzoq yurib o'ylanib qoldim. Ba'zida sen muloqot qilishning g'alati usulini tanlaysan. Xudoyim, juda g'alati. Men do'stim bilan bo'lgan baxtsiz hodisani Xudo menga saboq berish uchun ataylab uyushtirmaganini bilardim. Lekin baribir nimalarnidir o'rgandim. Agar Paulina xatti-harakatlarining menga hech qanday aloqasi bo'lmasa-chi? U meni badavlat qarindoshlardan birining oilasida tarbiyalash o'rniga yetimxonaga tashlab ketmoqchi bo'lgani menga qarshi hujum bo'lmasa-chi? Ehtimol u onamning uyiga tashrif buyurishini yoki undan ham yomoni Atlantaga ko'chib o'tishini xohlamagandir. Ehtimol Paulina o'zi uchun yoqimsiz vaziyatlardan qochib, o'zini ular uchun yo'qdek tutgan bo'lsa-chi? Uning menga nisbatan shafqatsizligi uning xayoliga ham kelmagan bo'lsa-chi? Oxir oqibat u o'zining xayolotida yaratilgan go'zal dunyoda yashashimga ishonardi. Uning qarori menga qanday ta'sir qilish haqida o'ylab ko'rishga vaqt ham bo'lmagan bo'lsa kerak. Paulinaning qilgan ishini tuzatib bo'lmasligini bilardim. U o'lgan va endi zarar yetkaza olmaydi. Ammo uning o'tmishda qilgan ishlari mening hozirgi holatimga umuman aloqasi yo'qligini o'zimga eslatishim kerak edi. Agar bu ichki ovozlar Paulinaning rad etilishiga o'zim sababchi bo'lganimni takrorlashga uringan bo'lsa, endi meni aytadigan gapim bor. Men ularga buvim kollejdagi do'stimdek yo'l tutganini aytardim. Uning baxtsiz hodisasi otasiga hujum bo'lmagani kabi, Paulinaning xatti-harakati ham menga qarshi emasdi. Men nimani noto'g'ri qilganimni tushunish uchun yillar o'tdi. Vaholanki, muammo umuman menda emasdi. Bu tushuncha yengillik keltirmadi, lekin kechirishim yo'lidagi bir qadam edi. Yana bir necha haftadan kechirmaslikka qarshi kurashganimdan so'ng, men nihoyat pok va samimiy holda ibodat qila oldim. Xudoyim, Paulina meni xafa qildi. Lekin menimcha, u buni xohlamagan. U shunchaki hayotini osonlashtirmoqchi edi. U xudbin edi va shuning uchun nafaqat meni, balki ko'p odamlarni xafa qildi. U bu haqda hech qachon bilmasligi mumkin. Lekin men uni kechiraman. Agar unga bo'lgan g'azabim qaytsa, iltimos, uni yana kechirishimga yordam bergin. Xudo bu ibodatimga javob berdi. U menga Paulinaga bo'lgan g'azabimni bo'shatishga yordam berdi va uni sharq-g'arbdan qanchalik uzoq bo'lsan, xuddi shunday uzoqlikka olib tashladim. Bir muammoni hal qildim. Yana ikkitasi qoldi. Paulinani kechirishim oson emasdi. Buning imkoni borligini ko'rib, hayron bo'ldim. Otamni kechirishim ancha qiyin edi.